Jumala sõnast loeme ilmutuse raamatu 21. peatükis salm 4. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Just eile päeval lugesin ka selle salmi seal leinajatele ja see on nii ilus sõnum. Ta pühib ära, uus tõlge ütleb, et iga pisara nende silmist. Ja ei ole enam surma, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva, sest kõik endine on möödunud. Aga praegu oleme veel siin ja meil kui inimestel on Jumalale küsimusi. Mõned neist on väga rasked. Kuid ma ei usu, et Jumal kardab meie raskeid küsimusi. Jesaja 1.18 on kirjutatud, tulge nüüd ja seletage, mis see keskis, ütleb Jehova. Jumal ütleb, tulge, räägime kui mees mehega, kui inimene Jumalaga või üks intelligentne olevus teise intelligentse olevusega. Seletage selle asja ära. Rääkige asja selgeks. Üks olulisimaid ja raskemaid küsimusi, mida me tahaksime esitada Jumalale, on, miks sa lubad kannatusi? Sõjad, maavärinad, põuad, üleujutused, tornaadod ja tormid, äike, haigused, õnnetused, kurjus, ülekohus, surm. Kõik need põhjustavad rohkesti kannatusi ja valu. Ja ei ole ühtegi inimest siin ilmas, kes jääks neist asjust puudutamata. Me kõik oleme kogenud vähemalt mõningaid neist kannatusi põhjustavaist õudustest. Miks Jumal, kes on kõik võimas, lubab kõike seda? Küsitakse mitte ainult, miks Jumal lubab kannatusi, vaid paljud ütlevad, et Jumal põhjustab kannatusi. Jumal põhjustab asjatuid kannatusi. Ameerikas Lake versus Florida osariigis sai üks mees tõsiseid vigastusi kõrgepinge juhtmest, mis langes tema peale, kui sellesse oli löönud välk. Mees viibis hulga aega haiglaravil ja saatis arved kindlustuskompaniile. Seal keelduti neid maksmast nimetades juhtumit Jumala teoks. Miks pärast peaks kindlustuskompanii maksma, kui Jumal tegi? Kohus toetas kindlustusseltsi. Ehk oli siis kindlustusseltsi väite poolt, mille peale mees kaebas kohtusse Jumala ja tema agentuuri. 55 kohalikku kirikut ja kogudust. Nemad siis on see Jumala agentuur siin maa peal. Kuid ka need ei tahtnud süüd omaks võtta, väites, et tegu oli saatana teoga. Ma ei tea, kas mees kaebas nüüd kohtuse saatana. Sellest lugu igal juhul enam ei pajata. Sellest uudistes enam ei räägitud. Aga keegi pidi ju süüdi olema, et selline õnnetus juhtus. No on selge, et elu hävitaja ja kõige hea vaenlane ei ole Jumal. Üks kõik, mida inimesed ka arvaksid või räägiksid või õpetaksid. See sama raamat, mis tutvustab meile Jumalat, kirjeldab meile maailma, kus valitseb kaks vastandlikku jõudu. Pole aus panna kõik toimuv Jumala arvele. Piibel teatab, et kui Jumal lõi selle maailma, oli see täiuslikult hea. Kõik oli väga hea, nagu on loomisloos korduvalt rõhutatud. Iga päeva Jumala töökoht on öeldud, et see oli väga hea. Ja ka lõppkokkuvõttes on öeldud, et kõik oli väga hea. Kus siis tulid need halvad asjad, mis põhjustavad kannatusi? Kus said need alguse? Vaadelgem siis täna lühidalt, kust pärinevad kannatused ja eksperimendi mõttes püüdkem asetada end Jumala kohale ning vaadata, kas ja mida teeksime meie teisiti. Olete nõus? See on väga hea asetada end Jumala kohale. Me saame temast kohe palju paremini aru. Kõrvalseisjana on väga kerge öelda üht ja teist. Aga kui sa ise oled selle asja sees, siis sa ka mõtled järele. See maailm on osa patu eksperimendist Jumala ja Lutsiferi ehk saatana vahel. Mitte, et Jumal oleks seda eksperimenti soovinud või esile kutsunud. Selle kutsus esile saatana mäss Jumala vastu. Asetagem end, nagu öeldakse, Jumala kingadesse ja mõelgem, mida me oleksime teinud või mida me teeksime teisiti, garanteerimaks, et patt, kannatused ja valu ei tungiks maailma ega leviks seal. Esimene võimalus. Hävitada patt juba selle eos või pungas, enne kui see saab puhkeda, kasvada või vilja kanda. Samal hetkel, mil uhkus, kadedus või vihkavad mõtted sisenevad ühe sinu poolt loodud olevuse pähe, sa pühid need sealt. Kuidas? Hävitades selle olevuse. Kas pole küllalt küsitud, et miks pärast Jumal kohe ei hävitanud saatana? Miks ta ei pühkinud Lutsiferi, selle kurjategija, minema ja oleks kogu probleem lahendatud? Patt ei kasvaks edasi ega nakataks teisi. Aga kui see on hea idee, miks sa ei proovi siis seda oma kodus, oma laste peal? Kujutate, et üks sinu laste sooritab kuriteo ja läheb 15 aastaks vangi. Naaber tuleb ja küsib, millal hakkas su laps tegema ebaõigeid asju? Millal sa märkasid, et ta kaldus kurjale teele? Sa mõtled ja vastad, no nii umbes 13-aastaselt algasid pahandused, väikesed vargused, valetamised, kokaiin. Naaber ütleb, aga miks sa ei hävitanud siis teda, kui sa nägid teda minemas selles suunas? Mina oleksin ta kohe tapnud ja probleem oleks lahendatud. Ilmselt sa peaksid oma naabrit hulluks ja koliksid temast võimalikult kaugele. Miks sa ei tapnud oma last, kui ta hakkas tegema ebaõiged asju? Sa ütled, et see on absurdne küsimus, eks ole? Miks? Sest sa armastad teda. Kust me võtame, et Jumal, kes on armastus, ei armastanud Lutsiferi, kui ta kaldus väärale teele? Mõelge, millise maailma oleks Jumal loonud, kui ta oleks tegutsenud inimese kombel. Kujutate, et oled taevas ja kuuled pealt kahe ingli vahelist vestlust. Üks ütleb, kas sa tead, kus Lutsifer on? Kus on Lutsifer, meie juht? Ma pole teda näinud juba tükk aega. Oh, kas sa pole siis kuulnud? Ei, mida? Lutsifer läks Jumalaga pisut vastuollu ja Jumal tegi talle lõppu peale. Teda pole enam. Unusta ära. Unusta ära. Miks Jumal tegi seda Lutsiferile? Ta oli ju selline tore ingel. Ta patustas. Mis asi on patt? Ma ei tea, kuid parem ära seda tee või muidu. Sina oled järgmine. Jumal litsub kõik laiaks, kes pattu teevad. Kui Jumal oleks otsustanud pühkida sellel planeedilt iga inimese, kes on mõelnud, öelnud või teinud midagi halba, midagi, mis on vastuolus tema tahtega, kes meist oleks siis täna elus? Piibel ütleb, et Jumal on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. Miks? Sest ta armastab kõiki. Teine võimalus. Valmistada loodolevused ilma võimeta valida, sest siis nad ei vali valesti. Kui nad ei suudagi valida, siis on garanteeritud, et nad ei vali valesti. Milline maailm see oleks? Robotite maailm, eks ole? Vajuta nupule oma kaaslase seljal ja see ütleb, ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind. Kas pole tore? Kuid see poleks armastus, sest armastuse aluseks on vaba valik, oma tahte ilmutus. Armastust ei saa sundida, seda ei saa sisse programmeerida. Ülemlaul 2.7 ütleb, et ärge eksitage ega äratage armastust enne kui see ise tahab. Ja see on suur saladus. Nagu Saalomon ütleb, et see on üks neist asjust, mida tema ei mõista. Tark Saalomon aga ei mõistnud seda, kuidas kulgeb see mehe tee neitsi juurde ja ka vastupidi. Armastus on ime. Jumal riskeeris tohutult, kui ta lõi maailma inimestega, kes võivad valida, armastada või mitte armastada või koguni vihata. Inimestega, kes saavad valida, kas kuuletuda Jumalale või mitte. Kas sina oleksid loonud robotite maailma ja olnud selles õnnelik? Aadam loodi enne Eevat, Aadamale anti valitsus kõige üle, kes oli enne loodud, kõik loomad ja linnud ja roomajad ja kalad. Kõik olid ilusad, kõik olid täiuslikud, aga Aadam millegi pärast ei olnud päris rahul. Ta ei olnud õnnelik, sest ei olnud tema sarnast vaba olevust, kes võib ise mõelda ja otsustada ja ka oma tundeid väljendada. Polnud teist sellist ja Aadamal ei olnud hea olla. Sellepärast Jumal talle naise valmistaski. Sellepärast Jumal valmistas ka inimese mõtlemisvõimelisena ja otsustusvõimelisena, et Jumalal oleks temaga hea intelligentselt suhelda. Jah, kui Jumal valis luua maailma, kus inimestel on tõeline valiku vabadus, siis lõida ka võimaluse, et inimesed võivad kasutada seda vabadust kurjasti, tehes see läbi haiget mitte ainult üksteisele, vaid ka loojale. Me oleme nii kalduvad unustama, et meie pole need ainsad kannatajad ja et ükski inimene pole kannatanud pattu pärast nii palju kui Jumal. Eriti Jeesus. Kuid miks me küsime Jumalalt, miks sina lubad kannatusi? Miks me ei küsi õigustatult, miks meie lubame kannatusi? Miks inimesed lubavad ja sageli lausa põhjustavad üksteisele kannatusi. Miks inimesed valivad teha kurja? Miks nad ei vali teha õigust ja head? Miks me kirume saatanat ja Aadamat Eevat, et nad valisid pattu, kui me ise valime samuti? Nemad suuresti ei teadnud, mida nad tegid, Meie teame, mida me pattu valides teeme. Saatana ja kõigi varem elanud inimeste kogemuste valgel. Ja ometi valime patustada. Miks? Meil on ju võime valida ka pattu ja halba mitte teha. Miks? Miks meie lubame kannatusi? Tegelikult see ongi see kõige suurem küsimus. Mitte see, miks Jumal lubab kannatusi, vaid miks meie lubame kannatusi. Sest valdav osa kannatustest, mida inimesed taluvad, on inimese enda poolt inimesele põhjustatud kannatus. Intelligentse inimese poolt vaba valiku tagajärjel inimese tahtes teisele põhjustatud kannatus. Mõelge holokaustile. Kas Jumal põhjustas selle? Aga inimesed karjusid Jumala peale. Jumal, miks? Jumal, miks? Kas seda tegi Jumal? Seda tegid inimesed. Oma valikul, oma tahtel. Inimesed tegid seda. Miks me süüdistame Jumalat? Tänaval inimesed karjuvad, kus on Jumal Etioopias? Kas te ei kuule? Kas tema ei kuule laste nuttu, kui nad nälgivad surnuks? Aga kuidas me saame süüdistada Jumalat? Laste näljast, mitte hoolimises, kui suurimad bestsellerid läänes on raamatud selle kohta, kuidas vähendada oma kehakaalu. Totaalne ülesöömine, end haigeks söömine läänes. Ja siis rasvaimu või arstimid, et kaalu vähendada. Kas me ei mõista, et me sellega mitte ainult valmistame endale kannatusi, vaid lubame ka Etioopia lastel kannatada, nälgida. Kui me ainult valikseme talitada mõistlikult, milleks Jumal on meile võime andnud, väldiksime nii enda kui ka teiste kannatusi. Kui palju toitu läheb raisku? Kui palju toiduaineid hävitatakse läänes? Igasuguste kaubanduslike mahinatsioonide pärast ja hinna kõrge loitmise pärast. Teises kohas inimesed nälgivad ja surevad, kannatavad. Miks me lubame neil kannatada? Me saaksime vältida nende kannatusi väga kergesti. Aga meie lubame neil kannatada. Aga küsime, miks pärast Jumal lubab neil kannatada? Miks Jumal ei hooli? Aga miks meie ei hooli? Maailmas on küllalt ressursse, ka toitu, et rahuldada kõigi inimeste vajadusi. Kuid ühed inimesed, mitte Jumal, valivad ahnitseda endale üle liia, lastes teistel kannatada puuduse all. On alatu süüdistada Jumalat inimeste südametuse kohuse tundetuse pärast. Kui inimesed reklaamivad televiisoris päeva läbi alkohoolseid jooke ning kui keegi joob siis end purju ja sõidab autoga su sõbra või lapse surnuks, kas on siis Jumal süüdi? Aga nii öeldakse. Mida saab Jumal teha, kui inimesed valivad toota surmajooki, reklaamida surmajooki, juua surmajooki ja juhtida selles joobes autot? Seda tehes nad valivad endale ja teistele kannatusi. Mida saab Jumal teha, kui inimesed valivad valmistada relvi ja kasutada neid käsi, millega võiks toita näljaseid üksteise pihta tulistamiseks? Jällegi kannatuste põhjustamiseks. Kui palju põhjustavad sõjad kannatusi? Põgenikulaagrid, laibad igal pool. Teine maailmasõda, 50 miljonit surnut. Peale selle ma usun, et kõik inimesed kannatasid, kelle territooriumil see sõda üle läks ja võib-olla mujal ka veel. Ja need kannatused ei olnud mitte Jumala poolt põhjustatud, vaid inimeste endi poolt enda peale tõmmatud. Täiesti teadlikult. Muidugi mitte kõigi inimeste poolt, aga ühtede inimeste poolt teiste peale. Ei, küsimus ei ole selles, miks Jumal lubab kannatusi, vaid hoopis selles, miks meie intelligentsed olevused lubame ja lausa sihilikult põhjustame kannatusi üksteisele ja kõige enam Jumalale. Ärme seda kunagi unusta, et kui inimesed põhjustavad üksteisele kannatusi, kannatab ka Jumal, sest Jumal armastab kõiki inimesi. Ja ta kannatab alati koos kannatajatega. Aga loodusõnnetused ehk nii-öelda vääramatu jõud, kas see pole Jumala töö? Selle kohta ütleb Piibel, et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitus vaevas tänini. Roomlastele 8.22. Miks? On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid alla heitja tahtest, Jumala tahtest. Oh ei, inimese tahtest. Selleks alla heitjaks on inimene, patune inimene, oma valikuid tegev inimene. Praegugi loodust, tasakaalust järjest enam välja viiv inimene. Loodusressursse hooletult kasutav inimene ja kõike hävitav inimene. Inimtegevuse pärast ägab loodus. Jällegi pole mingit alust süüdistada Jumalat. Loodusjõud, kliima, kõik see on tasakaalust väljas inimtegevuse pärast. Kannatused on osa meie praegusest eksistentsist. Kuid olenemata kannatuste põhjustest on meie võimuses neid leevendada. Ja seda püüab teha iga Jumala laps koos töös Jumalaga. Seda püüab teha Jumala rahvas tervikuna, Jumala kogudus. Üks ateist tüütas üht pastorit pidevalt inimkannatusi puudutavate küsimustega. Kus on su Jumal ja miks ta lubab kannatusi? Kui Jumal oleks olemas, siis ta võtaks midagi ette ja nii edasi. Dialoog ateisti ja pastori vahel kestis seni, kuni pastor ükskord küsis. Mida teeb ateistide kogukond inimkannatuste leevendamiseks? Kui te olete olemas ja kui te hoolite inimestest, mida te siis teete? Kas teil on oma haiglate kett, hädaabi andmise võrgustik, põgenikulaagrid, toidu jagamise süsteem suurte ladudega, koolid, kus te õpetate inimesi mitte üksteistele kannatusi põhjustama, vaid neid hoopis leevendama, üksteist armastama ja üksteist austama? Kõigeks selleks motiveerib kristlasi nende usk Jumalasse. Milleks motiveerib teid teie uskmatus? Tõsi, ma pole kuulnud ühestki abi andmise või inimkannatuste leevendamise asutusest, mida sponsoreeriks ateistide kogudus. Adventistide kogudus on suureks sponsoriks ja baptistide kogudus ja kõik kristlikud kogudused. Aga et ateistide kogudus ka midagi teeks inimkannatuste leevendamiseks, sellest ma pole küll midagi kuulnud. Ärge arvake, et kui mingi organisatsioon teeb, kes ei ole otseselt kogudusorganisatsioon, siis see ongi nüüd ateistide klubi. Ei ole. Seal on kristlased, kes nende mõtetega välja tulevad ja sellise programme välja töötavad. Kristlased on need, kes hoolivad teistest inimestest. Ateistid ei ole mitte tuhkagi. Ja miks nad peaksidki? Kui nende usuks on enam kohastunu püsima jäämine, kui otseselt tõlkida sellest terminist. ehk tugevama ellu jäämine. Milleks nõrgemaid aidata? Nõrgemad on määratudki välja suremisele. Ja ateistidele sobib rohkem see looduses liikide säilimise ideoloogia, et las need hundid ja kõik need kiskjad ikka jäävad ja meil on hirmus suur kahju, kui need haid otsa ka saavad, ei ole enam neid, kes teisi söövad. Et nad peavad ikka olema, need on nüüd looduses sanitarid. Nemad muretsevad kangs sellepärast, et ikka see looduse valik ja see tugevama, ja kuidas see oligi, enam kohastunu püsima jäämine, et see ikkagi kehtiks. Aga kui üks inimene pole nii hästi kohastunud kui teine inimene, siis ta pole mõeldudki ateistide mõttes püsima jäämiseks. Püsima jäävad ikka need liigid, mis on enam kohastunud. Või need eksemplari, mis on enam kohastunud. Mis on tugevamad. Kannatuste otsese leevendamise kõrval kuulutavad kristlased head sõnumit, et kannatused ei kesta igavesti. Jumal teeb neile lõppu. Ja sellelgi on kannatusi leevendav toime. Ilmutuse 21.4 on tootus ja tema, see on Jumal, pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Jumal mõistab inimkannatusi. Ta on talunud neid Jeesuse Kristuse isikus füüsiliselt. Ning vaimselt ja hingeliselt on ta neid talunud kogu patu ajaloo vältel. Me võime julgelt öelda, et Jumal kannatab koos meiega. Ja kui selleks saabub õige aeg, teeb ta kannatustele igaveseks lõppu. Ta julgustab kannatajaid, Jesaja 41.10, ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Taavet kirjutab oma kuulsas laulus, salm 23.4, kui ma ka kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Mõelgu, kui palju need sõnad tähendavad, ka surmavarju orus, sina oled minuga. Kui me jõuame surmajõe kaldale, meil pole vaja karta, sest sina oled minuga. Nagu üks ilus laul ütleb, et me ei pea ületama Jordanit üksinda. Jeesus on koos meiega. Ta on meiega kõigis meie kannatustes. Paulus kirjutab julgustavalt roomlastele 8.18, sest ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. See julgustab meid vapralt vastu pidama neid kannatustes, mis on enamus põhjustanud meie endi poolt, mitte ka saatana poolt. Muidugi saatan lasi selle džinni lahti, nagu öeldakse, aga meie ise põhjustame üksteisele selle kannatusi. Me ise oleme need kõige suuremad kannatuste põhjustajad. Isegi vahetavahel koguduses ütleme üksteisele halvasti ja kannatame sellepärast väga palju. Ma ütlen ausalt, et mina olen kõige rohkem kannatanud just nende koguduse sideste vendade ja õdede vahelist asjade pärast. Vahel on nii tohutud raske. Ärme siis süüdista Jumalat, et miks sa lubad? Miks meie lubame üksesele kannatusi? Mõtleme sellele rohkem. Kannatusi taluda pole kerge. Kannatustes võib meie huulile tõusta palju küsimusi Jumalale. Ja kord me võime neid ka temale esitada, kuuldavalt. Praegu võime need palvest talle esitada. Ja me saame neile vastuse, kord saame kindlasti neile vastuse. aga Jumal julgustab meid olema praegu püsivad kannatustes ja jääma talle ustavaks. Ära karda seda, mis sul tuleb kannatada, ütleb ilmutuse 20. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni. Üks julgustav laul meie laulikus ütleb, läbi suurte kannatuste võidule viib sinu tee. Sama teed on Jeesus käinud, järgne kõiges temale. Kord ka Iisraeli hulgad kannatusi talusid, kui nad pikkil kõrbeteedel kodumaale rändasid. Ka meie oleme teel oma igavesele kodumaale. Kui me talume kannatusi vapralt, jõuame võidule. Kuid ärme ka unusta, nii palju kui on meie võimuses, leevendame üksteise kannatusi. Ärme põhjusta üksteisele kannatusi. Vaid kui me näeme teist inimest kannatamas, püüame leevendada neid kannatusi. Ja sellega ühtlasi me leevendame ka Jumala kannatusi. Ärme kunagi unusta, et Jumal kannatab koos meiega. Aamen.